Nedeľa 17. mája 2026. Čítam z knihy proroka Ezechiela z 2. kapitoly od 8. po 10. verš. Ty však, človeče, počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru. Otvor ústa a zjedz, čo ti dávam. A keď som sa pozrel, aj hľa, vystrela sa ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. Rozvinul ho predo mnou. Bol popísaný na prednej a zadnej strane a mal nadpis Nárek, vzdych a beda. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si pred nami otvoril knižný zvitok, svoje slovo. A tak môžeme teraz pochopiť v jadre to, čo je pre nás podstatné a rozhodujúce. Aby sme zvestovali živým, aktuálnym spôsobom pre dnešok to, čo nám dnes v tejto chvíli hovoríš. Tak nám, Pane Ježišu, túto službu požehnaj. Amen. Prečítam teraz zo zjavenia Jána z 1. kapitoly od 4. po 6. verš. Ján 7. cirkevným zborom v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a učinil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, prečítali sme si úryvok alebo časť z knihy Zjavenie Jána z 1. kapitoly a vo verši 5. sme si mohli uvedomiť, že Ježiš Kristus je verný svedok. On je ten prvý verný svedok, ktorý vydal svedectvo pravde, a my máme počúvať, ako to svedectvo vydal a ďalej ho rozširovať. A to rôznorodým spôsobom, ústne, písomne, svedecky a tak ďalej. Čiže on je verný svedok, on svedčí o tom, čo mal vykonať a čo vykonal na tejto zemi. A pre nás to bolo završené v jeho potvrdzujúcom výroku dokonané je. My teraz máme toto, čo Pán urobil pre naše životy a čo koná aj v súčasnosti aktuálne, hovoriť ako dobrú správu. Vo verši 4. predtým je uvedené, že máme milosť a pokoj, podarovaný ale iba od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. To je plnosť času. Máme teda plnosť času a už sme v tej plnosti. Všetko berme vážne. Milí bratia, milé sestry, to, čo hovorím v jednotlivých častiach toho dnešného výkladu a zároveň svedectva, berme vážne, vždy si urobme v srdci malú pauzu, stíšenie, povedzme amen, nech sa tak stane, nech je toto tvoje slovo pre nás nielen slovom na vzdelávanie, ale slovom, ktorému máme byť poslušní. Tak keď je tu plnosť času a je tu milosť pre nás, ale zároveň to spojenie aj pokoj, podarovaná milosť a podarovaný pokoj, tak vždy musíme vedieť, že neprichádza z nejakých zážitkov, z niečoho, čo momentálne sa nám páči, ale od toho, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde, tak tu musí byť vždy v tom, čo nazývame akcia, prítomná aj stará zmluva, aj nová zmluva. A to znamená, keď Pán Ježiš hovoril svedectva, tak povedal, čo je v písme. Učeníci povedali, čo je v písme. A pod pojmom písmo rozumeli starú zmluvu, ale aktualizovanú v svetle Božej tváre, v svetle prítomného Pána Ježiša Krista, ktorý šiel na kríž a bol vzkriesený. A ako ukrižovaný a vzkriesený je pre nás pravým darcom pokoja. To znamená plnosť času, milosť a pokoj, ale pokoj v pravde iba a my musíme vydávať denne svedectvo pravde, to znamená úplne a keď povieme časť pravdy, tak musíme aj tú druhú nielen doplniť, ale tú zdanlivo časť pravdy, ten povedzme svedecký, vyznavacký výrok, musíme rozviesť a ako knižný zvitok bol otvorený pred Ezechielom, rovnako je tu napísané, že ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, tu sa rozvíja celá plnosť všetkých časov, tak musíme teraz vedieť to doplniť, keď povieme prvú časť svedectva o pravde a tá prvá časť znie, jemu, ktorý nás miluje, patrí sláva a vláda na veky vekov, ešte raz, jemu, ktorý nás miluje. A teda, keď povieme, Ježiš ťa miluje, tak musíme vedieť, čo to znamená. A musíme to hovoriť potom v plnosti, v tom, čo sa nazýva nie časť výroku, ale celok výroku. Musíme hovoriť vyznanie celým srdcom. Jemu, ktorý nás miluje, a teraz, čo učinil ten, ktorý nás miluje? Svojou krvou nás oslobodil, ale teraz pozor, verš 6, to je to, čo my niekedy nazývame doplnenie iba toho výroku Ježiš nás miluje, ale čo je tou hlavnou správou, čo urobil Pán Ježiš pre tých, ktorých miluje, čo robí pre teba, ale nie z hľadiska vyučujúceho, aby sme si to zapamätali ako definíciu, ale z hľadiska tej pravdy, ktorá sa deje, učinil nás kráľovstvom. Keď povieme niekomu na ulici, keď povieme niekomu v ktoromkoľvek dome, do ktorého môžeme vojsť, to svedecké, Ježiš ťa miluje, tak to musí byť spojené v akcii a tá akcia je, a teraz nás chce učiniť, nás dvoch, nás troch, svojim kráľovstvom. Taká je teraz doba, taký je čas po vzkriesení. Tu je blízko druhý príchod Pána Ježiša Krista a ten druhý príchod sa deje aj takýmto spôsobom aktuálne teraz, že Pán Ježiš Kristus nám na jednej strane umožňuje hovoriť to svedectvo, vyznanie, Ježiš je láska, Ježiš je cesta, pravda, život, Ježiš ťa miluje, brat, ale keď to povieš iba takto, Ježiš ťa miluje, a keď takto budeš pokračovať na ďalšej a ďalšej ulici a nedodáš, a opakujem, to dodanie, to nie je dodatok, ale rozvinutie. Teda povedzme, a nerozvinieš to v akcii, ktorá má prebiehať, tak si povedal svedectvo, ktoré sa môže časom stratiť, lebo to bolo v podstate veľakrát iba nadšenie. Tak teraz rozvinutie je takéto. Učinil ťa, tebe to hovorím, ktorý si počul tú správu, Ježiš ťa miluje kráľovstvom, chce ťa učiniť, teraz ťa bude činiť. On to už vopred urobil a my máme vstúpiť do toho skutku Pána Ježiša. Učinil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Ako to je možné? Aj obyčajného bedára, biedného človeka, ktorý bol zahynutý, stratený niekde, ako slepý Bartimeus, alebo niekde ako ten, ktorý bol posadnutý predtým, vyšiel z hrobov a kričal, čo ťa do mňa Ježiš najprv, syn najvyššieho Boha. A Ďalším a ďalším mohli by sme povedať tú správu, ktorí boli zajatcami hriechu, ale pán Ježiš zajal zajatie a tým pádom sa stávajú tí, ktorí nepočuli a nevideli, zrazu vidiacimi slavu Božiu Ježiša, ale nechcú sa jej ešte poddať, ešte protestujú, ešte hovoria, čo ťa do mňa Ježiš, buď nahlas, buď polohlasom, buď len vo vnútornom hlase, alebo vo vzdore srdca, ako som to čítal Ezechielovi. Vo vzdore srdca. Takže vzdor srdca to znamená, nebuď vzdorovitý ďalej. Lebo tí, ktorí sa už v tom tradičnom spôsobe vyznávania cítia dobre mena Božieho, sú vzdorovití v skutočnosti a nechcú povedať, že Boh opustil chrám, ako to v Ezechielovi bolo už jasne povedané, a jeho sláva je inde. Tam bolo najprv miesto zajatých pri prieplave Kebar, to je v prvej kapitole v Ezechielovi. Ezechiel bol medzi zajatými pri rieke Kebar a tam sa otvorili nebesa, tam je príchod Božej slávy. A teraz, keď Boh opustil chrám, keď tam, kde sa už koná skôr modloslužba veľakrát, nie je prítomnosť živého Ježiša Krista, keď je zrazu medzi zajatými a poslal tam svojho, nie kňaza v prvom rade, ale proroka, lebo Ezechiel, tu je napísané, na jednej strane bol kňazom, zaznelo slovo kňazovi Ezechielovi, ale už mu bola upretá kňazská služba tu. Od tej chvíle bola prorocká služba mu podarovaná. A my túto dobu žijeme teraz, že nežijeme v tej službe, ktorá je nejakým spôsobom tradične odovzdávaná a vnímaná ako práve dôležitá, aktuálne rozhodujúca, ale ako prorocká služba, lebo pán Ježiš je pravý prorok, kráľ a kňaz, a on nám dáva prorockú službu, my ho máme ako veľkňaza, my sme začlenení do veľkňazskej pozície, do Ježiša Krista a do jeho autority, ale máme, tak ako Ezechiel, bola mu upretá tá chrámová kňazská služba alebo tá zaužívaná služba, ktorú nazývajú správcov, skurov, nasa, farársko a tak ďalej, kňazskú. A je tu zrazu sláva Božia tam, kde sú zajatí, kde ich je málo pri rieke Kebar. A keď to teraz vieme, že chce učiniť kráľovstvom tých biedných zajatých, predtým zajatých do hriechu, nebuďme vzdorovití, nevzdorujme tomu, čo teraz pán bude konať aj s nami a s tými rodinami, v ktorých si tvorí svoju malú cirkev. A rodiny, ktoré sú tu pričlenené jedna k druhej, tvoria malé stádo, stádo musí jeden správca spravovať. Ako Mojžiš spravoval ľud Boží, boli tam ďalší a ďalší, boli tam tí, ktorých môžeme nazvať služobníci. Služobníci inak sa pomenovávali ako levíti, ale tu nazvaných služobníkov chce pán časom posvetiť alebo určiť im službu do tej kráľovskej, kniežacej služby. Lenže na jednej strane tu musí byť stále niekto, kto do tých rodín hovorí tú ústrednú zvesť. A tá ústredná zvesť je, že je tu nad tým domom Božím nejaká správa. Pavol mal určitým spôsobom tú rozhodujúcu úlohu pri formovaní zborov, ale zároveň tých, ktorých nazýval svojimi synmi, syn môj Timoteus a ďalších. Titovi písal list, zdôrazňoval, že majú robiť to, čo počujú od neho, lebo on to počul od zjaveného Ježiša Krista na ceste do Damašku, keď sa opýtal v tom veľkom svetle, kto si, Pane? A my keď čítame o tom, a v Ezechielovi je to napísané na viacerých miestach, že je tu nejaké bronzové alebo mosadzné zrkadlo. A ďalej čítame to aj v iných biblických textoch, že sú nejaké svetla, ktoré sa nám zdajú, že nás oslepujú na jednej strane, ale na druhej strane nám iba otvárajú oči pre živú službu, tak vezme teraz, že to svetlo, v ktorom vidíme pravé svetlo, to je to, ktoré zastavilo apoštola Pavla, keď bol Saulom na ceste do Damašku, keď bol v plnom nasadení viazať veriacich, živoveriacich kresťanov. A teraz sa dozvedáme, že je tu taká akcia, taká aktivita, keď sa uvádza v 11. verši v zjavení Jána v 1. kapitole, čo vidíš, napíš do knihy. Už teraz to napíš a to napísané bude teraz živým prameňom a zdrojom pre tie rodiny, ktoré patria do ustanoveného malého stáda. A tie rodiny majú hlavné správcovstvo určité, ale nie úradné. Ale tak ako Ezechiel bol pri rieke Kébar zodpovedný za tých zhromaždených, tak je to tu uvedené, tam pri rieke Kébar sa otvorili nebesa a on mal Božie videnia a musel presne tie videnia, ktoré boli v skutočnosti zretelným slovom Hospodinovým, odovzdávať ďalej, lebo nad ním bola ruka Hospodinova. Takto bolo prikázané Jeremiášovi, postav sa tam na nádvorie, postav sa do chrámu, postav sa pred celý judský ľud, 25. kapitola Jeremiáša, hovor všetkým obyvateľom Jeruzalema. Ale to neznamená vyvýšenosť z hľadiska nejakej hierarchickej povýšenosti. To znamená zodpovednosť, ktorá je veľmi veľká a teraz rodiny, keď majú počúvať, tak ako Ján mal tú zodpovednosť a na ostrove Patmos videl to videnie, ktoré v skutočnosti bolo slovom najprv, lebo tu je uvedené, že keď sa mu to zjavenie ukázalo, tak vedel, čo má neskôr svedčiť o slove Božom a o svedectve Ježišovom. Takže to videnie v skutočnosti je slovo zjavené a svedectvo Ježiša Krista, čokoľvek videl, videl slovo zjavené, počul ho. A teraz, keď odovzdáva tým 7. cirkevným zborom Ján, tak on to musel najprv zapísať. Ja som poverený do určitej služby, keď som musel veľa vecí zapísať. Tí ďalší sú poverení, aby sa to nestratilo a bolo kontrolovateľné, to, čo od pána počujú, zapísať a povedať to, alebo ústami to písať, poviem to, hovoriť, oznamovať, nech sa to zaznamená pre všetky ďalšie a ďalšie časti zboru, pre rodiny. A tak tá služba, ktorá je veľmi zodpovedná, neznamená opäť povýšenosť ľudskú, ale od pána poriadok, tá hostina, sederová večera, to je seder, poriadok, pascha, to znamená, máme jesť nejaké nekvasené chleby, čisté slovo. Ale Ezechiel musel jesť, tu je na podiv napísané v tých kapitolách prvých, niečo nečisté, nečistý pokrm. A na výkaloch pečený chlieb, to znamená, že bral na seba hriechy, tú nečistotu všetkých ľudí, ako keby absorbovať mala nečistotu nejaká časť tela nášho, ktorá potom tú nečistotu zase odstráni preč, ale tú nečistotu niekto musí zobrať na seba, ten hriech, to, čo sa nazýva, že má byť viditeľné, čo ľud pácha, pomenovateľné a ten, ktorý bol poviazaný na ľavom a na pravom boku, to znamená za severný a južný Izrael, Ezechiel, mal niesť hriech ľudu zástupným spôsobom, ako my máme neraz niesť to, čo sa nazýva, že je tu aj proti nám namierený úder na ľavú a pravú stranu tváre a nesieme najprv to, čo sa nazýva hriech tých nezorientovaných. Keď Pán Ježiš Kristus stál pred tým posadnutým, ktorý vyšiel z hrobov, tak počul najprv vo vzdore jeho výkrik, čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha. A ako by to boli údery, tak na kríži a pred krížom trpel Pán Ježiš Kristus už v tom odmietaní, že sa mu posmievali. A tak Ezechiel mal na sebe toto všetko znášať. A rovnako my, ktorí sme tí misionári, musíme najprv zniesť to všetko, čo je nečisté vo svete. Nemôžeme odpovedať na úder, nemôžeme viesť spory najprv, lebo neveď spor je v Ozeášovi napísané v kapitole 4. Môžeme si to otvoriť, lebo si pravý kňaz. Ty musíš vydržať celý rok. Rok 2025 bol pre mňa takto podarovaný. Neviesť spor, nepísať sťažnosti, nehovoriť niečo, čo sa ti nepáči. Zniesť to. Máš to zniesť na ľavej a pravej strane svojho tela. Máš zniesť na ľavú a pravú stranu tváre a potom príde veľká milosť Božia a súcit a milosrdenstvo Božie. Ale otvoríme si teraz Ozeáša, aby sme to z kapitole 4. si potvrdili. Tu je presne tak uvedené v kapitole 4. Hospodin má spor, ale pozor, aj keď je tu veľa v krajine toho nečistého a trúchli krajina pre toto, tak nech nikto neobvinuje a nech nikto nekarha najprv. Pretože s tebou mám spor, kňaz. Najprv musím ja celý rok znášať to, čo sa nazýva úder na ľavú a pravú stranu tváre. Aj to, že povedzme som osamelý zrazu, že upadá starostlivosť tých, ktorí povedzme okolo mňa sa dostávajú do nejakého zajatia, do útlmu, od toho, kto má niesť tú hlavnú rozhodujúcu záťaž za celok zboru. A preto tu nejde o to viesť s niekým spor, tu o to ide zniesť každú krivdu, mlčať, nesťažovať sa, čo mi chýba, nechýba. Nechať to na svedomie všetkých, ale zároveň mať vo svojom srdci nádej, že Pán Ježiš Kristus, on neotvoril ústa, keď ho viedli na kríž. A on nesťažoval sa tam na kríži, ale aj teraz my máme toto isté, prežiť ten úsek, určitý úsek kríža. A je tu uvedené, nech nikto neobviňuje, nech nikto nekarhá, čiže to je naozaj tak, že v realite som to musel aj prežiť, aj svedčiť o tom počas celého roka, že veľa vecí bolo odhaľovaných v svetle Božej tváre, ale mojou vecou nebolo vtedy viesť spory a vytvárať prostredie, ktoré by bolo, povedzme, dusné. Medzi tými, Ezechielovi som to čítal, výrokmi, nárek, vzdych a beda, mohol byť u mňa len vzdych. Nárek v zmysle toho vnútorného plaču, ktorý ale som nemal niesť vonku v krajine pred tváre iných a zaťažovať ich. Ale mal som vzdychať za Ježišom celý rok a beda bolo povedané, že keď takúto chvíľu plnej milosti Božej a veľkej jemnosti a nežnosti Božej niekto minie, tak minie všetko. Potom prichádza beda farizejom, ako je v Matúšovi 23. kapitole napísané, ale je tu veľká príležitosť pre všetkých, najprv pre zbor, a tak v tej druhej časti si povedzme zo zjavenia 1. a 2. a 3. kapitoly nasledovne. Čo sa hovorí do dnešných rodín? Čo má hovoriť ten Ján písať z ostrova Patmos? Alebo čo má odovzdávať a mal Ezechiel, keď ležal na ľavej pravej strane? Všetko toto som zažil už pred desiatkami rokov. Bol som naozaj rok mimo, pred desiatkami rokov, uzavretý pod tlakom rôznorodých, povedzme to teraz takto, prúdov ľudskej svojvole. Ale bolo mi umožnené len vzdychať rok. To bolo ešte v predchádzajúcej modlitebni, ale potom sa to opakuje preto, aby Pán teraz dal najavo aj tým, čo boli dlho nevidiaci, nepočujúci, že sa opäť toto deje najprv pri tom služobníkovi, ktorý má základnú starostlivosť za zbor. A ovečky to potrebujú, aby ten pastier nebol vtedy v útlme, ale aby sa naozaj prejavoval ako ten, ktorý na jednej strane chráni pred vlkom stádo, to je jedna časť palice, a druhou ich usmerňuje jemne. Čiže je tam aj výrazné slovo pravdy a svedectvo o tom, čo sa tu deje, ale aj jemné upravovanie na tej ceste spásy. V závere teraz povedzme si teda cestu 1., 2., 3. kapitolu zjavenia Jána nasledovné. Čo má teraz počuť v každej rodine ten, ktorý má byť hlavou rodiny a má tvoriť takú malú bunku ustanoveného stáda Božieho, Kristovho, toho stáda, ktoré nazývame Pán si ustanovuje svoje malé stádo. Ale každý z tých v rodine má byť zodpovedný, aby tam tvoril cez svoju službu to, čo od pána má pripravené v rodinách, to znamená obecenstvo stola, a aby keď bude voľná stolička po nejakom z tej rodinnej pospolitosti, ktorý nepríde, bola pripravená pre príchod z jeho. A tu sa vraciam k tomu veršu, keď ťa pán miluje, tak musí mať pre toho, komu tú správu oznamujem, Ježiš ťa miluje, doma voľnú stoličku. Keď mi niekto z mojich príbuzných neprichádza na moje pozvanie v nedeľu na tie bohoslužby počúvania slova Božieho, tak mám mať voľnú stoličku, aby ho toho, kto nepríde z rodiny, nahradil niekto z priateľov alebo z okolia, z tých ďalších a ďalších okruhov. A my to máme 4 roky zvestované, ja som to musel poctivo, dôsledne, opakovaným spôsobom hovoriť aj v osobných rozhovoroch, aj počas kázni. Majte takto bohoslužby vo svojich rodinách, počúvajte slovo, ktoré sa vám nesie, poviem to takto doslova, ako cez letiaci zvitok, dnes možno cez nejaký počítač, internet, do vašich domácností to slovo, o ktoré sa musí viesť zápas, ktoré vedie zápas celý týždeň ten kazateľ. A keď sa nesie, tak ste 4 roky informovaní, milí bratia, milé sestry, že máte to slovo, ktoré vám tam do vašich príbytkov doletí ako zvitok knižný prijímať. A to spolu s tými, ktorí vám hovoria, povedzme, brat, sestra, otec, mama. A keď niekto chýba, opakujem, tak voľná stolička, ako pripravení mali v Izraeli pre Eliáša, alebo pre toho, kto je ešte v nejakom blúdení na druhej strane, kto je ešte niekde zajatý, aby ho mohol ten domáci privítať ako už toho prijímaného v slobode a v pravde a vo vyslobodzujúcom skutku Božom, teda máme to v rodinách, robíme to 4 roky, poctivo, každú nedelu, lebo toto sú tie bohoslužby teraz aktuálne, že keď sláva Božia vyšla z tých rukou postavených chrámov, tak niekde na konkrétnych miestach je prítomná. Ježiš Kristus je pre nás veľkňaz a je nám pre Neho, alebo my máme pre Neho byť tými poctivo počúvajúcimi služobníkmi pripravenými do akcie. Takže teraz nastal ten čas, keď to hovorím rodinám, ako máte na mysli a akým spôsobom vnímate a počúvate toho nie úradne ustanoveného správcu. Ako si ho vážite? Je mi to nemilé, že to nehovoria strážcovia, že to musí hovoriť stále len ten, ktorý je poverený tým, aby hovoril konečne slovo v spojení s tým varovaním, nevzdorujte tomu slovu. A keď ste v útlme, dajte sa prebudiť, dajte si otvoriť oči, uši, lebo teraz máte vo svojich domoch naďalej ešte možnosť slobodne vyznávať meno Ježiš Kristus vo svojich rodinách. A keď ste to nekonali nedeľu čo nedeľu, 4 roky, koľko dní prešlo a ste sa nezúčastňovali ako celok rodiny, ale aj s tým, keď chýbala stolička, nebola obsadená niektorým z príbuzných, ktorí patrí do vašich ďalších okruhov. Volali ste aspoň jedného, dvoch z tých okruhov, ktoré nazývame vonkajšia misia, priateľov. Keď hovoríte, Ježiš ťa miluje, brat, máš pre neho mať pripravenú stoličku, lebo jemu, ktorý nás miluje, on nás chce učiniť kráľovstvom, kráľovským kňazstvom. Čiže keď komukoľvek poviem, Ježiš ťa miluje, tak vezme, že pán Ježiš má v tomto smere práve v tomto pokračovaní, vo verši 6, pre nás ďalšiu správu. A chcem z neho urobiť kráľovské kňazstvo, z toho, ktorý teraz je kdesi len na okraji poľa. Lebo neraz neprijmú tí synovia kráľovstva pozvanie na svadbu kráľovskú, tak musíme ísť na rôzne raz cestia, na polia. Máme tam hovoriť, Ježiš ťa miluje, ale máme povedať, je tu otvorená sieň, je tu voľná stolička v mojom príbytku. Tam sa teraz odohráva to, čo ja som od roku 1989. prijal od pána. Otvoril som svoj príbytok, ktorý bol Boží. Volal som z okruhov, ktoré boli vonkajšie tých, ktorí blúdili. A so svojou rodinou som sa pri stole modlil k pánovi. Dvíhal som ten kalich pánov, pozdvihnem kalich spasenie na slávu pána Ježiša a áno, prijímali sme ten pokrm pravý chlieb a volali sme z tých vonkajších okruhov, moja manželka, moje deti a ja. Teraz nastal čas, keď to mám hovoriť priamo, lebo si to ľud žela, priamo hovor. Toto som robil 30 rokov a teraz bolo to podarované 4 roky našim rodinám, lebo Pán Ježiš chce, aby rástli rodiny duchovne, aby boli poslušné, aby boli v aktivite. A tie stoličky, ktoré máme vo svojich príbytkoch, nejaké kresielka, kreslá, neraz sú prázdne. Pokiaľ ide o tých vonkajších blúdiacich, nie sú pozývaní. Tak druhá, tretia kapitola Zjavenia Jána, to sú listy tým zborom a jednotlivé rodiny sú teraz cez ten obraz tých zborov, a nazvem to efesky, smirňanský, pergamonský a tak ďalej, charakterizované. V jednej rodine sa stráca prvá láska, v druhej rodine, tu je uvedené, sa ľudia boja súženia možno, tých 10 dní súženia. Ale tu je uvedené, neboj sa toho, čo máš trpieť. Buď verný až do smrti. V tretej rodine, ako v pergamonskom zbore, je napísané, že niekde v okolí tam vás utláča niekto, kto až tými diabolskými tými útokmi vás chce zastrašovať. Ale keď si my vtedy, v tej rodine, pod takým tlakom tých rôznych démonských mocností nechávame trhliny a máme tam ľudí, ktorí sa pridržajú učenia Balamovho, tak musíme v tom príbuzenstve potom najprv varovať príbuzných. Potom je tu tiatirský zbor, ďalšia rodina. Mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Dnes mnohí zvádzajú aj v našich rodinách. Sú takí členovia rodiny, ktorí majú svoje rôzne zážitky a tvrdia, čo je rozhodujúce, ale hovoria, že to má byť mimo mena Ježiš Kristus. Iní sú zase, čo zdôrazňujú stále etiku mimo mena Ježiš Kristus. Tie rodiny sú nielen v trhlinách, ale začínajú sa potápať. Tu sú už odumierajúce zbory, ako sardsky. To znamená, nie sú prebudení, sú mŕtví. Prebudte sa niektoré rodiny. A ďalší, filadelfický zbor, ale je zrazu pochválený. Zrazu je tu zbor, ktorý, aj taká rodina tu existuje, jedna v zbore, alebo dve, alebo tri, to ja neviem, teraz nebudem to hovoriť z hľadiska nejakej kvantity, ale je tu taká rodina, kde je napísané, otvoril som ti dvere a nikto ich nezavrie. A nikto tvoje svedectva a slova nezavrie. A komu ty otvoríš dvere do rodiny, ten bude môcť vojsť a nezastaví ho moc zlá. A keď ja zase zatvorím dvere, tak hoci máš malú moc, zachoval si moje slovo a nepôjde tam, kde ty si zachováš slovo a nevojde, aby vás rozkladal nejaká moc temná. Takže teraz záver je ten, aby sme neboli laodikejským zborom, laodikejskou rodinou, ktorí sú nejaký taký vlážny, ani studený, ani horúci, tak sa nechajme prebudiť. Nechajme sa prebudiť do toho Božieho spásonosného konania a zakončím to všetko Lukášom 12. kapitolou, lebo Pán nám teraz dáva opäť vo všetkých rodinách do rúk to, čo sa nazýva, otvoríme si Lukáša 12. kapitolu, pravé svetlo, ale tak, aby sme ho vyzdvihli, aby bolo viditeľné nielen v dome, ale aj v širokom okolí. Takže Lukáš 12. kapitola, 35. verš, je tu uvedené v 35. verši, majte bedra opásané a sviece horiace. Držte to vyznanie hore nad svojimi hlavami, aby bol celý váš príbytok osvetlený, ale aby svetlo Božej tváre bolo viditeľné aj do širokého okolia. Takže buďme podobný ľuďom, ktorí si očakávajú Pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili len čo príde a zaklope. Tak v tomto smere sme dnešné posolstvo mali na prebudenie a nie na to, aby sme vzdorovali, ale aby sme opäť všetci vzdychli za Pánom Ježišom, keď inú silu nemáme, aby sme povedali, Pane, učiň nás svojim kráľovstvom a to aj spolu s tými, ktorým sme hovorili, že Ježiš ich miluje. Ale máme im otvoriť dvere, ukázať na voľnú stoličku, lebo toto je pred nami, že ty chceš z tých najbiednejších učiniť svoje malé stádo, to kráľovstvo, ktoré sa nazýva kráľovským kňazstvom. Tak nech sa to deje na tvoju slávu. Takto sa modlíme teraz k Pánu Ježišovi. Amen. Pane Ježišu, nech sa deje na Tvoju slávu, čo sme dnes počuli. Ty si nám povedal slovo pravdy, svedectvo o pravde, vydal si ho a my máme to svedectvo si uchovať v srdci a ďalej ho zvestovať. Amen.